Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Рада міністрів Євразв'язу 7 красавіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про це повідомила пресова служба Ради Євразв'язу. Санкції предугледжують обмежування на уїзд на територію країн зв'язу шерегу білоруських чиновників, у тим ліку і президента Білорусі Олександра Лукашенки, а так само заморожування їх фінансових рахунків. Більш подробязно про санкції розкаже моя колега Олена Струве.
Першопочатковий спіс білоруських чиновників, які, на думку Євразв'язу, мають дочинення до зникнення у Білорусі політиків у 1999-2000 годах, складався 6 чоловік. Гэта міністр внутрішніх справ Владимир Наумов, секретар Ради безпеки Віктор Шейман, былий міністр внутрішніх справ Юрій Сиваков і командир бригади спецназу внутрішніх військов Міністерства внутрішніх справ Дмитрий Полюченко. У снежні 2004 году після парламентських виборів і референдуму у спіс були включені керівник ЦВК Лідія Армошина і начальник полку міліції спеціального призначення Юрій Подобєд. У красавіку 2006-го спіс був поширений до 37 чоловік. У його трапив і президент Білорусі Олександр Лукашенко, відказаний, як стверджає Євразв'яз, за порушення прав чоловіка під час президентської кампанії. Пазніше до рішення Євразв'язу долучилися ще каля 10 країн, які не уваходять у зв'яз. У кастрычніку 2006 года спіс поширився ще на 4 чоловіки за кошт судді Московського суду Менску Алексея Рыбакова і державного обвинувальця Сергія Бортника за присуд Олександру Казуліну, а так само судді Центрального суду Менску Леоніда Ясиновича і державного обвинувальця Андрея Мігуна за присуд активістам незарегістрованої організації партнерства.
Розказувала Аліна Струве. Нагадаю, Рада міністрів Євразв'язу 7 красавіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників, у тим ліку Олександра Лукашенки. Про це повідомила пресова служба Ради Євразв'язу.
Яка логіка стоїть за раптовним поворотом білоруських уладів до політичних заморозків? Наскільки ймовірно, що Європа підтримає економічні санкції відносно Білорусі, введені Злученими Штатами? Яку роль відігрує російський фактор у теперішніх політичних заморозках у Білорусі? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаються намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марцінович, німецький політолог Мартін Шон і редактор часопису «Росія в глобальній політиці» Федор Лук'янов.
Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаванне сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Национального банку Беларуси Станислав Богданкевич твердить, почався процес продажу державних банків заміжному капіталу.
Два банки об'явлено, що буде контрольний пакет, проданий іноземному капіталу. Це я имею в виду крупные два банки. Це Промсвязьбанк і Інвестбанк. Еще Беларусьбанк и Агробанк, примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка.
Прессовый секретарь Национального банка Михаил Журавович в интервью «Свободе» заявил, что хваляваться укладчикам нема причин.
Ну, по-перше, банк, хоть он продается, не продается, и он повинен иметь уласный капитал не меньше, скажем, 100% агульной суммы укладов. Такая умова. Звыше этого властного капитала ее не имеет права притягивать вклады. Коли хочет больше, значит, властный капитал повинен быть больше. А по-другому, все банки, которые эти створяются на территории Беларуси, они подчиняют белорусскому законодавству, не там российскому, не иншим.
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук такий оптимизм не поделяя.
У банковской сфере сферы и финансовом рынку не такие простые линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов, чи дренно эти кредиты, чи яким становищем финансовым они находятся, как они залежат от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынке. И тут, ведаючи, кому, например, выдают банки кредиты, и ведаючи, например, то, что кредиторская запозиченность за студень повеличилась в претермированных кредитах на 20%, я бы не был таким оптимистичным.
Еще один эксперт, кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал Свободе, что теперешняя державная экономическая политика погрожает и укладчикам, и замежным банкам.
Існує напруженість зараз у фінансовій галіні. Ось такий приклад, що кредити на 70% довготермінові, а пасиви банків, пасиви – це і посередки насильництва, зовнішні позики і так далі. Це пасиви короткотермінові в основному, так само на 70%. І ось це такі ножниці, вельми небезпечні.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злоднікава. Яраслаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя плану Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрэй Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергей Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новый процесс над громадским активистом Андреем Кимом начнется 16 красовика, а 10 године раницы мать активиста Татьяна Ким поведомила, что уже отримала от сына лист. Об'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Лист да маці Андрей написал, як яго привезли ў камеру.
Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничал. Цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет. И написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась.
По воле Татьяны Ким у суде с сыном яна нават не перамовілася, бо не дозволили ахоўнікі. Нагадаю, Андрею Кіму пагражае некалькі гадоў зняволення нібыта за ўдзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Парсюкевічам яшчэ не прызначаны, але ўжо вырашана, што судзіць актывіста прадпрымальніцкага руху будзе Владзімір Аўдзеенка з Маскоўскага раённага суду Менску. Сваякі прадпрымальніка спадзяваліся, што ўдасца перадаць яму ў менскі следчы ізалятар лекі ад астмы, але не атрымалася, кажа жонка Наталля.
Он баіцца, што закончыцца лекарства, прыступы знімаць будзе нечым, а они ему начнут калоць эфілін. Это самая дешёвая, скажам так, самая сильная, к нему быстро привыкаеш, а после этого потом уже ні один препарат не действует.
Наталя Парсюкевіч, спаслаўшыся на мужа, крытычна дазвалася пра медычную службу ў менскім следчым ізалятары. Сергію Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення нібыта за збіццё ахоўніка Турмына Крэстіна. Актывіст кажа, што насамрэч гэта яго збіў міліцыянт. Былы адвакат Ігор Рынкевіч паведамляе, працягваецца эстафетная галадоўка з патрабаваннем вызвалення Александра Казуліна і спынення пераследу іншых апазіцыянераў.
Где-то а-ля 8 человек. Сегодня заканчивается Садовская и Татьяна Миронова. На измену будет эстафету принимать Сергей Навоев, юрист. А так само будет в эстафету заступать несколько активистов предпринимательского и молодежного руху.
Александр Казулин за кратами находится более за 2 года.
На видны с життя белорусских политвязней узбирал наш корреспондент Олег Груздзілович. У Нямеччыне колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так? І ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў сваім горадзе ў Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ нет хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так.
Я чуваю себе оборонены тому, что у меня муж милиционер. А так, житё, чему такое у нас? Ну, потому что, мабуть, складано жить. По телевизору вельми много глупства показывают. И оттуда всё идея.
Вы что себе трошку иначе думаете, вот, добавьте?
Я решу просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлусить по телевизору много.
У нас большая часть убийств это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я оборонен? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все.
Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот и дети растут поэтому злыми. Вот, я думаю, поэтому.
То же самое с тем же самым Сергейчиком. Искали. И сам же, так бы сказать, работал в милиции. 11 убийств, 12-я попытка убийства.
Ну а все, что тебе, чему белорусы себе не стремлюсь?
Денег мало и жадность, так можно сказать бы, губит их.
Надо меньше народ спаивать. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все и происходит.
У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут.
Вы себя отчуваете, оборонены?
Нет, не отчуваю, на жаль.
Ну что вам сказать? Такое правительство, такие люди.
Тебя чувствуете вы себя оборонённым?
Нет, не чувствую. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, то меня посадят за такое.
У Нямеччині колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так і ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў Беларусі? А пытанне на гэтую тэму правёў у горадні Сяргей Астраўцоў.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі протоколами. Профессор Юрий Бандажевский створяє Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. Вы слушаете Радио Свобода. Ці сапраўды існує кризис середнього узросту, або гэта міт? Ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца пераважна мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Тэрмін крызіс сярэдняга ўзросту быў прапанаваны ў 50-х гадах 20-га стагоддзя псіхолагам Даніэлам Левінсонам. Сутнасць крызісу. Чалавек дасягае пэўнага матэрыяльнага, грамадскага, сямейнага статусу і раптам разумее, што рухацца далей няма куды. Узрост, у якім гэта адбываецца, Левінсон акрэсліваў на 40-50 гадоў. Сёння, як кажуць псіхолагі, вельмі часта з такім крызісам сутыкаюцца 20-30 гадовыя. Але праблема не ў тым, што чалавек усяго дасягнуў, а ў тым, што ён не дасягнуў таго, чаго патрабуюць ад яго стэрэатыпы грамадства. Сваімі думкамі дзеліцца Кірыл, супрацоўнік аднаго з менскіх банкаў.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще в принципе все устраивало, и как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, в чем я не обзавелся, вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Вот завести уже какие-нибудь такие вот плотные, серьезные отношения.
Псіхолаг Жанна Міцкевіч каже, што з праблемай крызісу сярэдняга веку да яе звяртаюцца вельмі часта. Зазвычай мужчыны.
У жанчыны ёсць іншыя перспектывы. Жанчына хоча сям'і і дзяцей. Яна гэта дасягнула, яна ў гэтым растварылася. А коли дітей нема, то, може бути, кар'єра добра.
До мужчини потребування нашого громадства більш високі, каже психолог. Йому надають соціальну роль лідера, якій треба відповідати. Назіраннями ділиться Наталя, юристка з едукації.
Саме більше кількість самогубств в світі случається не серед тінейджерів, а серед чоловіків, іменно знаходящихся в кризисі середнього віку, тобто десь від 25 до 45.
На погляд психолога, логічний складник переоцінки себе виглядає гетак.
Нехай не полова, але вже енна частка великая життя прожита. І ось там поміж 30 і 40 починається ця вакханалія. Починає асенсовувати прожиту участку життя і що їм зроблено, чого він досягнув.
Переживати наступство кризису середнього узросту приходиться і тим людям, що побач. Найперш – жанчині, яка йде по житті попліч. Протягує оповід 28-годова Наталя.
Я просто это видела как сторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщины рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относятся. Мужчины – это параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раить психолог Жанна Мицкевич.
Перше – акцентовать свою увагу на тим, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть щебры, то, что до тебя хинутся люди, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бог. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье – это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь наибольше, тебе допоможе. В будущем берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее.
Але, підсумовує психолог, коли ви відчуваєте себе емоційно пригнеченим, не справляєтеся з проблемою самооцінки, треба обов'язково звернутися до спеціаліста. І тоді кризис середнього узросту станеться повним розквітом сілу, як казав Карлсон.
Чи справді існує кризис середнього узросту і чи справді ахвярами гэтага кризису становяться менавіта мужчини? Гэтую тему дослідувала наша кореспондентка Юлія Римашевская. А зараз наше питання у Могильові. Які період життя чоловіка ви лічите самим тяжким?
20-25. То есть отучился, и стоит сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Когда на такой переходный возраст, когда начинается, силы уже не те, справляются с проблемами определенными, наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно, когда родителей у него нету обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот эта личность. Классно, наверное. 6-7.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, які період життя чоловіка ви лічите самим тяжким. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з поетом Сергієм Прилуцьким, розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруської еміграції і гутерка з поетом Сергієм Сисом і його вірші у авторському читанні. Гэты выпуск «Дому літератора» слухайце у нашай праграме адразу пасля выпуску «Навінаў» хвілін праз 12.
Шановные слухачи, запишите, коль ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему сподорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про сподорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому!
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз огляд ваших телефонуванняв за тиждень. Теми передачі «Дзвінки на свободу», виніки саміту НАТО у Бухаресті, виказування Миколая Чергінця про Наталю Арсеньєву, а так само білорусько-російська інтеграція і улада. Огляд телефонуванняв подиктував Ягор Майорчик.
3 красавіка керівники країн НАТО ухвалили плани США розмістити у Європі систему супротиракетної оборони. З гэтым не згодне керівництво Росії. Падчас сустрэчы ў Бухарэсці кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў далучэння.
Улады Росіі і Беларусі не задаволены, што ў Чэхіі і Польшы ЗША размесцяць свае сродкі супрацьпаветранай абароны. Але ж у Беларусі на мяжы з НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А наконт имкнения Грузии и Украины до вступления в НАТО, ясно, что гэтые краины боятся, как их не проглынула Россия. С повагой, Николай.
Нашыя слухачы адгукаюцца на выказванні кіраўніка афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чергінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньеву.
Я звяртаюся да вас, спадар Чергінец. Чого ж ви так зневажаєте беларускую мову наших письменників? Мо тому, що ви задросите їм і ніколи вам не узняться до їх вишнів. Я говорю від ваших відносинах до Наталі Арсеньєвої. І не тільки до її. Коли вам загодя зверху загадують, а ви так само будете писати про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Багушевича, про Аляхновича, про Каліновська. Гэта тое, што вам згадваць зверху. І вы будзеце пра гэта пісаць. Яны ўсе здраднікі радзімы для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэта самыя сумленныя людзі.
Владимир Дорогуш, фізік, пенсіянер з горада Чэрвеня. У рускага народа дзве вялікія паэткі: Анна Ахматова і Марына Цветаева. У украінцаў Леся Украінка і Ліна Костенко. У нас, беларусаў, таксама дзве вялікія паэткі: Наталя Арсеньева і Ларыса Геніюш. Нейкі міліцыянер і рускі пісацель Ніколай Чэргінец моцна абразіў наш нацыянальны гонар. Не магу паўтарыць яго брыдкіх словаў.
Сёлета спаўняецца 105 год з дня нараджэння выдатнай беларускай паэтэсы Наталі Арсеньевай. А тыя, хто зводзіць на яе паклёп, быццам яна супрацоўнічала з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, яны або не ведаюць гісторыю, або проста зайдросцяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск.
Наш слухач дзеліцца назіраннямі за тым, як змяняецца дабрабыт людзей.
По поводу цен на продукты. Надо бы съездить на Жданович, на крытый продуктовый рынок. Там же на втором этаже уже пустые ларьки, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Ну, вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают продавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится. Все лучше и лучше.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.